Εντάξει.
Από το 1930 έως το 1965, όταν κανείς ταξίδευε όχι μόνο στο νομοδράμα, αλλά και γενικότερα εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, δεν έβλεπε τίποτα άλλο παρά μόνο καπνό.
Καπνό χώροφο.
Όλα τα χωράκια, όλοι έκτασαν καλυμμένοι από καπνό. Αλλά με την πάροδο του χρόνου άρχισε να περιορίζεται αυτή η έκταση του καπνού, γιατί ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά αυξάνονταν η στρεμματική απόδοση. Για παράδειγμα, ενώ το 1930 ένα στρέμμα καπνίδι με 50 κιλά, 40 κιλά, ήταν το δωκάδες, όσο περνούσε ο καιρός, με την έρευνα που έκανε το ΚΙΕ και την βελτίωση και των πρακτικών, άρχισε να αυξάνεται η στρεμματική απόδοση.
Να καλλιεργείς τα ίδια στρέμματα δηλαδή και να έχεις μέσα το
γαλλικό να παραγωγή. Οπότε ήταν λογικό, αφού έπαιρνες τα κιλά σου από λιγότερα στρέμματα, καλλιεργούσες λιγότερα στρέμματα. Μεταξύ των άλλων, δεν ήταν ο μόνος λόγος που περιορίστηκε η έκταση, αλλά ο κύριος λόγος που περιορίστηκε η έκταση και άρχισε να μπαίνουν και σιτάρια και άλλες καλλιέργειες, και όχι όλα καπνό, ήταν ακριβώς η αύξηση της μέσης στρεμματικής απόδοσης.
Δεν είναι δηλαδή περιορίστηκε η παραγωγή του καπνού και τα
όχι, η παραγωγή, άμα δούμε τους πίνακες, αυξάνονται.
Βέβαια. Απλά είχαν τη δυνατότητα να
5, 3, 2, 10, 4, 7, 6, 5, 7, 6, 2, μειώνονται τα στρέμματα. Βλέπετε ότι αρχίζουν από 91.000.
Ναι. Η παραγωγή πέφτει και πάνω και κάτω πια.
Ναι, πέφτει μετά το 65, μετά την αρχή, όταν άρχισε πλέον η μετανάστευση στη Γερμανία. Αλλά αν δούμε την καλλιεργούμενη έκταση, τι βλέπουμε εδώ. Μία μείωση συνεχώς των στρεμμάτων, μειώνονται συνεχώς τα στρέμματα. Έτσι, ενώ αυξάνεται η μέση στρεμματική απόδοση. 54, 80, 117, 127, 157. Κάποιος είναι σημαίνει και 100, 135.
Οπότε τότε λοιπόν μιλάμε για εκείνη την εποχή ότι πρέπει να ήταν ένα προϊόν το οποίο απασχολούσε τις περισσότερες
οικογένειες. Ήταν η μόνη, σχεδόν η μόνη καλλιέργεια.
Η μόνη καλλιέργεια
ήταν η κυρία καλλιέργεια, ήταν ο καπνός.
Ο οποίος έχετε καθόλου υπόψη σας πότε εμφανίστηκε?
Συγκεκριμένα για την περιοχή της Δράμας όχι, αλλά γενικότερα εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα στην Θεσσαλία, κατά μία άποψη
με λέτε για τα μέσα του 19ου αιώνα που λέει εδώ, για το 1828 περίπου.
Ναι, όχι. Στην θεωρία της Θεσσαλονίκης, γύρω στο 1800 και κάτι.
1589 αναφέρεται η περιοχή της
Θεσσαλονίκης. Στην Ελλάδα.
Ναι, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
1589, ναι. Κάτι από κάποιους Γάλλους...
Επίσης, μαθηκία παραγωγής καπνού υπάρχουν από το 1860.
Ναι.
Έτσι μια μικρή...
Όχι, ποιο νομίζεις, από το 1860
γραφείται.
Ενώ καλλιεργείται από το 1800 μέχρι σήμερα ο καπνός αποτελεί μία από τις χειρότερες καλλιέργειες στην χώρα μας.
Ναι, από πιο πολύ από την περιοχή της Δράμας.
Από το 1860 έχει επίσημα η πολιτεία στοιχεία, σαν και αυτά που είδαμε στο πίνακα. Δηλαδή, πώς ήταν η καπνοπαραγωγή, πώς ήταν τα στρέμματα, η
συνολική παραγωγή.
Και από το 1870, κάποιοι το λένε, το 1870, νομίζω, πρέπει να ήταν μέσα σε ένα σημείο στην ιστορία του καπνού, εδώ, άρχισε και η φορολογία του καπνού. Η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η προβλογία του καπνού, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και είναι σημαντικότατη πηγή εσόδων για την εθνική οικονομία.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, το 1997 ήταν πάνω από 600 δισεκατομμύρια ο φόρος καπνού που εισέπαιξε η πολιτεία. 600 δις. Είναι πολλά χρήματα. Πάρα πολλά χρήματα. Είναι από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων για την πολιτεία, η φορολογία του καπνού. Μιλάμε για εθνικό επίπεδο και όχι για νομαρχιακό, ξέρω, τοπικό επίπεδο γράμμα.
Ναι. Από ό,τι βέβαια έτσι διάβασα λιγάκι το πρωί στην βιβλιοθήκη που ήμουνα, ακούγεται και γράφεται ότι ο καπνός του γράμμα άρχισε να εμφανίζεται γύρω στα 1840-1850 εκεί. Αρχίζει και εμφανίζεται. Σαν και όλα αντικαθιστά και εν μέρη και αργότερα εντελώς την καλλιέργεια του ρυζιού. Είχαν ρύζι και κάποια στιγμή σιγά σιγά.
Είναι ενδιαφέρον αυτό, αλλά δυστυχώς δεν θυμάμαι εγώ ή δεν έτυχε να ασχοληθώ με αυτό και να.
Καλά, ναι, το ρωτάω εντελώς πληροφορικά.
Όχι, όχι, αν είχε ή όχι ρύζι εδώ και μου κάνει εντύπωση.
Ναι, ναι, λένε για ρύζι και για φυτίες και επεξεργασία βαμβακιού. Βαμβάκι σε λιγότερο, κροστήρα και φαντήρια για το βαμβάκι, όχι μάλλον παραγωγή. Λάθος. Βαμβάκι και ρύζι. Ρύζι ήταν πολύ παλιά από την θυμαϊκή αυτοκρατορία με Σουλτάνο και 10,3%. Και υπάρχει το ρύζι και το βαμβάκι και σιγά σιγά ο καπνός αρχίζει και μεταφανίζεται. Έχει παράλληλα και στις άλλες γειτονικές περιοχές, στην Ξάνθη, στις Σέρες, κάποια στιγμή είναι κέντρο.
Ναι.
Και εμφανίζεται ήδη και στη Δράμα, μέχρι που κάποια στιγμή κορυφώνεται πάρα πολύ, εκεί στις αρχές του αιώνα του 20ου, 1900, μετά με τους πρόσφυγες πάλι.
Τους πρόσφυγες λέμε και εδώ εμείς.
Βέβαια, ναι, γιατί το 30 που βρήκε το Ινστιτούτο είχε να κάνει με το προσφυγικό θέμα.
Οι πρόσφυγες έφεραν μαζί τους τους πόρους, έφεραν καπνό οι πρόσφυγες.
Α, αλήθεια. Δηλαδή σημαίνει ότι ήταν από μέρη που κάτι είχαν από την καλλιέργεια.
Υπήρχε ο καπνός εδώ, στο Δράμα.
Ναι, όχι για το μέρη.
Υπήρχε, όχι σε μεγάλη έκταση, αλλά οι πρόσφυγες έφεραν σπόρους
και τεχνογνωσία, μάλλον.
Και επειδή ήδη ο καπνός προηγούνταν και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα, η τότε πολιτεία κατά κάποιο τρόπο.
Ήταν ένας τρόπος αποκατάστασης για τους πρόσφυγες ο καπνός.
Φρόντιζε να τους δώσει άδειες καλλιέργειας καπνού και έτσι αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάποιο εισόδημα με το οποίο μπόρεσαν και επιβίωσαν.
Ποια είναι στο κύριο.
Τελειώσουν τώρα.
Δεν θα επιτρέψετε σε μένα.
Εγώ και εγώ.
Λοιπόν, τότε ναι, πρέπει να διανεμήθηκαν στους πρόσφυγες εκτάρια. Τώρα δεν ξέρω αν κατέχετε καθόλου τι έγινε με την ανταλλαγή των προσφύγων, σε ποια μέρη κατοικήθηκε. Πήγαν σε πάρα πολλά χωρί βέβαια. Απλά εννοώ περιουσία ότι είναι ως κτήματα. Καταλήφθηκαν κτήματα από Τούρκους, από Βούλγαρους, από διάφορο όλο κόσμο.
Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Στην ουσία όμως έχει ότι η πολιτεία τους παραχώρησε κάποιες εκτάσεις, κάποιο κλήρο. Και αρκετοί από τους, αν όχι οι περισσότεροι, αρκετοί θα έλεγα μάλλον, να ασχολήθηκαν με την καλλιέργεια του καπνού. Ιδίως όσοι ήξεραν και στην Μικρά Ασία από καπνό και σε εθνικό επίπεδο, φαντάζομαι και σε τοπικό επίπεδο, αυτή η καλλιέργεια του καπνού τους εξασφάλισε την επιβίωση. Υπάρχουν και, το αναφέρω και μέσα στο βιβλίο, και εμείς το δανειστήκαμε από τη βιβλιογραφία, από άλλες πηγές, ότι η αποκατάσταση ήταν γενικότερα, ήταν επιτυχίες των προσφύγων δηλαδή στην Ελλάδα, χάρη σε αυτήν την καλλιέργεια του καπνού. Mm. Και βέβαια και εδώ σε εμάς.
Εμπορικές επιχειρήσεις, κάποιες εμπορικές επιχειρήσεις στη Δράμα, πότε αρχίζουν και ιδρύονται, πότε ξεκινάει μια κίνηση.
Ακριβώς είναι ένα άλλο σημείο που ακριβώς εγώ και άλλες φαντάζομαι δεν το ξέρουμε, ίσως κακώς δεν το ξέρουμε βέβαια. Αλλά όπως και στις γειτονικές πόλεις και πριν τον πόλεμο και μετά την κατοχή, την απελευθέρωση είχαμε εδώ τεράστια κτίρια, επιβλητικά κτίρια, τα λεγόμενα καπνομάγαζα, στα οποία γινόταν η χωρική επεξεργασία του καπνού.
Χωρική τι εννοείται.
Χωρική. Έχει μια διαφορά από την βιομηχανική επεξεργασία. Άλλο η επεξεργασία που έχει ο καπνός για να εξαχθεί και άλλη επεξεργασία που δέχεται ο καπνός από τον παραγωγό για να πουληθεί.
Δεν ήταν εκείνα δηλαδή εκείνο το σημείο το μεταποιητικό, δηλαδή που ο καπνός στηβαζόταν σε φύλλα και γινόταν το όχι σε αυτό.
Η μεταποίηση, ναι.
Ένα δεν είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή το
εισάγεις.
Είτε μάλλον το κρατήσεις εδώ μέσα στη χώρα και το εξαγάγεις για την εξαγωγή μου, μιλάτε.
Ότι αν το... Όχι, για την μεταποίηση. Η μεταποίηση. Η χωρική είναι στον. Η συσκευή δεν υπάρχει εξαγωγή, είναι στον αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω τι. Ναι, η μεταποίηση.
Οπότε λοιπόν αυτό ήταν η.
Αυτά ήταν τα
καπνοστάσια. Τα γινόταν.
Η μεταποίηση.
Η δηματοποίηση. Ο στιβαγμό, όλα αυτά.
Ναι, η δηματοποίηση.
Η δηματοποίηση
έκανε και η παραγωγή. Αλλά ναι. Αλλά στη συνέχεια όμως γινόταν μια καινούργια επεξεργασία. Αυτό που λέμε μεταποίηση. Και τα καπνόμαζα αυτά αποσούζαν με ένα πολύ μεγάλο αριθμό κάποιων εργατών. Και για πολλά χρόνια, όπως και εδώ, όπως και σε άλλες περιοχές, ήταν η σημαντική, ήταν είχαν τις περισσότερες θέσεις εργασίας.
Ναι. Ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού κόσμου, ήταν οι καπνεργάτες με τα λόγια. Ούτε έχουμε αριθμούς για το πόσο υπήρχαν περίπου εργοστάσια ή πόσοι...
Αν δούμε τώρα, μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτό από τα κτίρια που υπάρχουν σήμερα και υπήρχαν παλιότερα. Mm-hmm. 10-12 μου φαίνεται στη Δράμα. Κεράστηκε κανένα μέρα, κάνει εδώ γύρω. Αυτή η βιβλιοθήκη, η πολιτική κίνηση, η Αγία Βαρβάρα, ναι, εκείνα εκεί, ναι. Έχει στην Αθήνα εκεί προς την, ένα άλλο τεράστιο μεγάλο στην ταξιαρχία που λέμε.
Ναι, ναι, ναι.
Εκεί στις σχολές, όπως πάνω τώρα για να βγούμε έξω δεξιά, έχει ένα μεγάλο καπνομάγαζο.
Αυτό που ήταν της κυρίας Τζίμα, το σπίτι. Όχι. Παλιό καπνομάγαζο. Της κυρίας Τζίμα, στην ταξιαρχία δεν είναι.
Εκείνη ήταν στο σπίτι. Αλλά ακριβώς δεξιά, λίγο μπροστά, έχει ένα τεράστιο. Φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη καπνομάγαζο.
Μάλιστα. Για παράδειγμα, να καταλάβετε.
Είχε καπνομάγαζο 2, κάτω στο αυτό, προς το σταθμό.
Ναι, και
το παχοποιείο απέναντι. Αυτό το λέει κιόλας και το καπώς λέει, έχει ένα τέτοιο τώρα ένα...
Καφέ.
Όχι, τι είναι, καφέ ή...
Το θέατρο.
Δίσκο. Όχι, όχι το θέατρο. Στην... εδώ πιο κάτω. Mm-hmm. Εδώ πιο κάτω. Τους λέει ταμπάκ. Είναι κέντρο διασκέδασης.
Το σαν κτίριο μου έρχεται σήμερα. Αυτό είναι μαγαζί, δεν ξέρω.
Σαν κτίριο
το λένε, είναι τεράστιο, το μεγαλογωνιακό είναι. Ναι, ναι, ξέρω ποιο λέτε.
Ναι. Όταν ήμουν διευθυντής εκεί στο Λιχούρδο, είχα βάλει ένα συνάδελφο καινούριο, ο οποίος είχε και διάσημη φωτογραφία και φωτογράφησε αρκετά και νομίζω πρέπει να είναι ίσως όχι παραπάνω, δεν είμαι καλά. 12, 15 μου φαίνεται.
Πολύ πιθανό και παραπάνω, 12 δεν είναι
πολλά. Ναι, πρέπει να έχει 12-15, γιατί θυμάμαι τώρα μια λίστα την όλη σελίδα μπροστά. 12-15, τα οποία αυτός κάπου τα κατέγραψε, ρώτησε, τα κατέγραψε και στη συνέχεια μερικά από αυτά φωτογράφησε μια πρώτη φωτογραφία. Γιατί θέλαμε εμείς να κάνουμε ένα μουσείο καπνού. Και θέλαμε να έχουμε κάποιο υλικό της φωτογραφίας.
Τελικά έγινε κάτι τέτοιο.
Βάλαμε μια πινακίδα σε ένα από τα κτίρια του Ινστιτούτου, βάλαμε μια πινακίδα ωραία μουσείο καπνού. Είχα συγκεντρώσει κάποια υλικά, καθίσαμε το χώρο λέει, το ετοιμάσαμε, βάλαμε κάποια υλικά εκεί. Αλλά έφυγα εγώ και τελικά βγάλαμε και την πινακίδα και τελικά κάποια υλικά είναι μέσα εκεί ακόμα.
Αλήθεια. Και οι φωτογραφίες αυτές έχουν γίνει κατευλεύκομα κάτι.
Ούτε ξέρω τι απέγινε. Ούτε ξέρω τι απέγινε τις φωτογραφίες. Ούτε ξέρω τι απέγινε.
Δηλαδή μπορεί να έχουν χαθεί κιόλας.
Δεν νομίζω. Ναι, δεν είναι πρόβλημα, δεν πρόλαβε να βγάλει όλα. Γιατί αυτό έγινε το 1995-1996. Οπότε δεν πρόλαβε όσα υπήρχαν. Στο μήκο αυτό δεν υπήρχε όσα εντόπισε.
Υπήρχαν πολύ περισσότερα τα οποία έχουν κρεμιστεί, δηλαδή.
Ναι, κάναμε τα δύο-τρία εντόπισε.
Για παράδειγμα, σίγουρα υπήρχε πάρα πολλοί κόσμοι και εδώ δεν έχω ακόμα καταφέρει να εντοπίσω πόσους περίπου. Στην Ξάνθη, κάποια στιγμή Ξάνθη είχε 3.000 κόσμου και 5.000 από αυτού ήταν καπνεργάτες.
Έχει 50.000.
Είχε, όχι πλέον, είχε 10.000 κόσμο και 5.000 μισή δηλαδή. Ήταν καπνεργάτες.
Και στην Δράμα, η κύρια απασχόληση ήταν όχι μόνο σε επίπεδο κάπνου παραγωγού, αλλά και σε επίπεδο εργάτη. Η κύρια απασχόληση ήταν ο καπνός. Άρα έχουμε εδώ και πάρα πολλούς καπνεργάτες.
Οι οποίοι καπνεργάτες, κύριε Λέλα, ήταν άνθρωποι οι οποίοι κατεβαίνανε από τα χωριά ή ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν εδώ πέρα μέσα στην Δράμα.
Ακριβώς δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω με ακρίβεια στην ερώτηση αυτή. Αλλά φαντάζομαι ότι όπως συμβαίνει και σήμερα, ένα ποσοστό ήταν από τα γύρω χωριά. Αν και ήταν τότε λίγο δύσκολο τότε η μετακίνηση, αλλά. Πρέπει να ήταν, γιατί κάποια χωριά είναι σε απόσταση 4-5 χιλιόμετρων. Δηλαδή μπορεί να βάλεις με το ζώο ή με τα πόδια σε ξέρω μια ώρα.